Laudetur Iesus Christus. Lăudat să fie Iisus Hristos. Aici, Radio Vatican. Bun găsit, stimați ascultători, vă spune acum la microfon preot Adrian Dancă, iar din redacție Anca Martinaș-Giulimondi și Ionuț Ursuleac. Iată reperele emisiunii de vineri 31 martie 2017. Dacă trecutul nu mai poate fi schimbat, prezentul poate sta sub semnul reconcilierii și al unității între creștinii, Papa Francisc la simpozionul despre reforma lui Martin Luther. Duhul Sfânt ne introduce în misterul învierii lui Hristos și al învierii noastre, cea de-a patra predică din post în Cetatea Vaticanului. Obolul Sfântului Petru, destinat operelor de caritate ale Papei, a debarcat pe Twitter și Instagram. Dacă trecutul nu mai poate fi schimbat, prezentul poate sta sub semnul reconcilierii și al unității între creștini. Vineri 31 martie, Sfântul Părinte a primit în audiență participanții la simpozionul organizat de Comitetul Pontifical de Știință pe tema Martin Luther după 500 de ani.
Vi confesso che il primo sentimento che provo di fronte a questa lodevole.
Papa și-a exprimat sentimentul de gratitudine față de Dumnezeu pentru un astfel de simpozion, un simțământ însoțit de o anumită stupoare la gândul că, nu cu mult timp în urmă, un simpozion de acest fel ar fi fost de neînchipuit. A vorbit de Luther, catolici și protestanți împreună, la inițiativa unei instituții a Sfântului Scaun, înseamnă, a spus Sfântul Părinte, a atinge cu mâna roadele lucrării Duhului Sfânt, care depășește orice barieră și transformă conflictele în ocazii de creștere în comuniune. Nu întâmplător, a remarcat pontiful, documentul Comisiei Luterano-Catolice pentru comemorarea comună a celui de-al cincilea centenar de la începutul reformei lui Luther este intitulat întocmai De la conflict la comuniune. Inițiativa de studiu, a spus Papa Francisc în cuvântul său, a oferit multor cercetători din diferite instituții oportunitatea de a vedea împreună acele evenimente. Aprofundări serioase despre figura lui Luther și critica sa împotriva bisericii și a papalității timpului său contribuie cu siguranță la depășirea acelui climat de neîncredere reciprocă și rivalitate care, vreme îndelungată, a caracterizat în trecut raporturile dintre catolici și protestanți. Studiul atent și riguros, liber de prejudecăți și polemici ideologice, permite bisericilor astăzi în dialog să discearnă și să asume ceea ce a fost pozitiv și legitim în reformă și să se distanțeze de erori, exagerări și falimente, recunoscând păcatele care au condus la dezbinare.
Siamo tutti ben consapevoli che il passato non può essere cambiato.
Suntem conștienți că trecutul nu poate fi schimbat. Cu toate acestea, astăzi, după 50 de ani de dialog ecumenic între catolici și protestanți, este posibil să se facă o purificare a memoriei, care nu constă în realizarea unei îndreptări nefezabile a ceea ce s-a întâmplat acum 500 de ani, ci în a prezenta această istorie în mod diferit. Altfel spus, fără a mai purta urmele acelei ranchiune pentru rănile îndurate care deformează viziunea pe care o avem unii față de alții. Astăzi, ca creștini, suntem chemați cu toții să ne eliberăm de prejudecățile față de credința pe care alții o mărturisesc cu un accent și un limbaj diferit, să ne dăruim unii altora iertarea pentru vinovățiile comise de părinții noștri și să invocăm împreună de la Dumnezeu darul reconcilierii și al păcii. Continuăm cu alte mențiuni din agenda la zi a Sfântului Părinte. Papa Francisc l-a primit azi în audiență pe cardinalul Fernando Filoni, prefectul Congregației pentru Evanghelizarea Popoarelor. Succesiv, Sfântul Părinte l-a primit pe arhiepiscopul de Trujillo, în Peru, monseniorul Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, însoțit de trei episcopi din țara latinoamericană, și pe patriarhul de Antiohia a greco-melchiților în Siria, beatitudinea sa Gregorios al III-lea la Ham. În fine, pe doamna Erharin Kuzan, președinte executiv al Programului Mondial pentru Alimentație, în vizită de rămas bun. A ține post cu inima plină de orgoliu face mai mult rău decât bine. Primul post este smerenia, scrie Papa Francisc în mesajul transmis azi pe Twitter de la contul în nouă limbi Aaron Pontifex.
Obolul Sfântului Petru devine activ pe rețelele de socializare, deschizându-se platformelor sociale Twitter și Instagram, potrivit unui comunicat al Secretariatului de Stat emis joi 30 martie 2017. Referitor la obiectivul inițiativei, comunicatul evidențiază dorința dialogului cu cei care vor să-i ajute pe cei mai nevoiași și să facă cunoscute operele de caritate realizate grație solidarității credincioșilor din întreaga lume, persoane consacrate, laici, societăți, organisme sau fundații și structurile care îl asistă îndeaproape pe Sfântul Părinte în exercitarea misiunii sale. După ce a lansat, în luna noiembrie a anului trecut, noul site obolodisanpietro.va, străveche instituție de solidaritate intră și pe mediile de socializare. De la 1 martie sunt active conturile de Twitter și de Instagram ale obolului, apărute cu obiectivul de a crea o comunicare directă, autentică și transparentă cu catolicii din întreaga lume și o comunicare activă cu cei care vor să ajute persoanele cele mai nevoiașe. Pe Twitter, obolul Sfântului Petru este prezent prin 3 profiluri distincte, în italiană, engleză și spaniolă, în timp ce pe Instagram profilul este unic, se precizează în comunicat. Pe cele 2 platforme, se mai spune, sunt comunicate mesajele Sfântului Părinte publicate pe site-ul oficial al organismului Obolul Sfântului Petru, împreună cu imagini, gânduri și reflecții aprofundate privind operele de caritate înfăptuite de Sfântul Scaun prin intermediul istoricei inițiative de caritate creștină. După cum se citește într-unul din tuiturile publicate cu ocazia inaugurării profilului, milostivirea înseamnă a te pune în mișcare împreună și a merge în întâmpinarea nevoilor și necesităților celor nevoiași, evidențiază comunicatul, explicând că acesta este spiritul pe care obolul Sfântului Petru îl susține în întreaga lume prin proiecte de mai mică sau de mai mare amploare. Inițiativa a luat naștere din voința Sfântului Scaun, fiind rezultatul colaborării dintre Secretariatul de Stat, Secretariatul pentru Comunicare și Guvernatoratul Statului Cetății Vaticanului. Obolul Sfântului Petru este practica străveche de ajutor pe care credincioșii catolici îl oferă Sfântului Părinte în spirit de participare la preocuparea urmașului lui Petru față de numeroasele necesități ale Bisericii Universale și la actele sale de caritate față de cei mai nevoiași. Colecta specială pentru obolul Sfântului Petru are loc în întreaga lume în data de 29 iunie în solemnitatea Sfinții Apostoli Petru și Paul sau în duminica succesivă.
Când unul vrea să traverseze un braț al mării, lucrul cel mai important nu este să stea pe mal și să-și încordeze ochii pentru a vedea ce este pe malul celălalt, ci să se urce într-o barcă ce duce pe malul acela. La fel și pentru noi. Lucrul cel mai important nu este să facem speculații despre cum va fi viața noastră veșnică, ci să facem lucrurile care știm că ne vor conduce la ea. Cu această comparație din scrierile Sfântului Augustin, predicatorul Casei Pontificale, Părintele Raniero Cantalamessa, a prezentat vineri, în prezența papei și a unor membri ai Curiei Romane, cea de-a 4-a predică din post, pe tema Lucrarea Duhului Sfânt în misterul învierii lui Hristos și al învierii noastre. Predica a fost prezentată la ora 9 în Capela Redemptoris Mater din Palatul Apostolic.
San Paolo attribuisce apertamente la risurrezione di Gesù da morte all'opera dello Spirito Santo.
Sfântul Apostol Paul atribuie deschis învierea lui Hristos din morți lucrării Duhului Sfânt. Spune că Iisus Hristos a fost rânduit Fiul al lui Dumnezeu cu putere după Duhul Sfințeniei prin învierea din morți. În Hristos a devenit realitate marea profeție a lui Ezechiel despre Duhul Sfânt, care intră în oasele uscate, le învie din mormintele lor și face dintr-o mulțime de morți o armată mare nenumărată de oameni înviați la viață și la speranță. Părintele Cantalamessa a vorbit apoi despre învierea lui Hristos ca fapt istoric. Putem defini învierea lui Hristos, s-a întrebat predicatorul, un eveniment istoric în sensul obișnuit al acestui cuvânt, adică realmente întâmplat, în sensul în care istoric se opune miticului și legendarului? Pentru a ne exprima în termenii dezbaterii recente, Iisus a înviat numai în cherigmă, adică în vestirea bisericii, după cum afirmă unii pe urmele lui Rudolf Bultmann, sau a înviat și în realitate și în istorie. Mai departe, a înviat El, persoana lui Iisus, sau a înviat doar cauza Lui, în sensul metaforic în care a învia înseamnă a supraviețui sau reîntoarcerea victorioasă a unei idei după moartea celui care a propus-o?
La fede dei discepoli di Gesù, salvo qualche eccezione, Giovanni e Piedone.
Credința discipolilor, a spus predicatorul, nu rezistă în fața sfârșitului tragic al lui Iisus. Odată cu patima și moartea sa, întunericul acoperă totul. Starea lor sufletească se observă din cuvintele celor doi discipoli de la Emaus. Noi speram că El este Cel care, dar de acum este a treia zi de când s-au petrecut aceste lucruri. Suntem într-un punct mort al credinței. Cazul Iisus era considerat închis. Acum însă, tot dintr-o perspectivă istorică, să mergem câțiva ani mai târziu sau chiar câteva săptămâni. Ce găsim? Un grup de oameni, același care a fost alături de Iisus, care merge și repetă cu glas tare că Iisus din Nazaret este Mesia, Domnul, Fiul lui Dumnezeu, că este viu și că va veni să judece lumea. Ce anume a dus însă la o schimbare atât de mare încât acești oameni, care mai înainte l-au renegat pe Iisus sau au fugit, să spună acum în public aceste lucruri, să întemeieze biserici și să se lase de-a dreptul încătușați, biciuiți și chiar uciși pentru El? Ei ne dau în cor următorul răspuns. A înviat, noi l-am văzut. Ultimul act pe care îl poate face un istoric înainte de a ceda cuvântul credinței este să verifice acel răspuns. În ce sens atunci putem vorbi de o abordare istorică a învierii? Ceea ce se poate aduce în atenția istoricului și îi permite să vorbească de înviere sunt două fapte. Primul, credința neașteptată și inexplicabilă a discipolilor, o credință atât de convinsă încât rezistă chiar și la încercarea martiriului. Al doilea, explicația pe care au dat-o cei interesați despre această credință. Care este, prin urmare, punctul de sosire al cercetării istorice despre înviere? Acesta poate fi redat prin cuvintele discipolilor de la Emaus. Unii discipoli au mers în dimineața Paștelui la mormântul lui Iisus și au găsit că lucrurile stăteau așa cum au spus femeile care au mers înaintea lor, dar pe El nu l-au văzut. Tot la fel, a remarcat predicatorul, istoria merge la mormântul lui Iisus și trebuie să constate că lucrurile stau așa cum au spus martorii. Dar pe El, pe Cel înviat, nu-L vede. Cine ajunge alergând dinspre țărm pe malul mării, trebuie să se oprească din loc. Poate să meargă mai departe numai cu privirea, nu cu piciorul. Încheiem aici ediția noastră de vineri, nu înainte de câteva mențiuni din calendarul liturgic. Sâmbătă 1 aprilie, în calendarul bizantin român, Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca, în calendarul roman sau latin, Sfântul Ugo Episcop. Citim în cartea profetului Ieremia. Domnul mi-a făcut cunoscut și eu dau mărturie, atunci tu m-ai făcut să văd faptele lor, dar eu eram ca un miel blând dus la înjunghiere, nu știam că ei urzeau planuri împotriva mea. Să despuiem copacul cât este pe rod, să-l tăiem de pe pământul celor vii și să nu îi se mai amintească numele. Doamne Sabaot, Tu care judeci cu dreptate, care cercetezi rărunchii și inima, fă-mă să văd răzbunarea Ta împotriva lor, pentru că Ție ți-am destăinuit cauza mea. Radio Vatican, Laudetur Iesus Christus.